Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, oleme kisakäitusel 99,3 megahertsi ja elu läheb vaatamata kõigele ikkagi edasi. Ja noh, on asju, mis ei tule kunagi tagasi, aga näiteid ma teile lugema ei hakka. Mis mulle silma hakkas? Uudiste raames või niimoodi? Üks ilus artikkel, mille võttis siis kokku ja minu meelest Guardianist tõlkis ära suuresti Lauri Laugen. Tema on siis Delfi ajakirjanik ja kui vaadata siis originaal artikkel, selle autor, see on inglise briti leht, ja on Shafi Muskadik, kes oli Tallinnas, mis oli ka muidugi tore, aga eks siin ole mõningaid vastuolusid. Miks ma selle artikli ette võtan? Sellepärast, et ma tahaksin täna jõuda sinna, kuhu ma lubasin jõuda juba, ma ei tea, mitu saadet tagasi, nimelt ära seletada natukene massi propaganda olemus. No tehnilisi võtteid, mida kasutatakse ja nii edasi. Aga siin Lauri Laugen kirjutab selgelt Riigikogu noorim liige Briti lehele. Eestlased seisid järjekorras, et saaks banaane näha. No originaal pealkirja on, et inimesed panid mulle palju lootust ja pidavad olema siis see, kellele lootusi pandi Eesti noorim parlamendi liige, kes juba laineid lööb. Umbes nii võiks seda tõlkida. Oma vahel öeldes, ega Eesti kõnekeelde asjade ümber panemine teistes keeltes, kui sa jätad nädala või kaks vahele, ega see enam kerge ole. Mõlemad artiklid tutvustavad siin Hanna Lahet, 24-aastane, ja The Guardian nimetab teda lausa juhtivaks muutuste hääleks endises Nõukogude Balti riigis. No jah, Hanna Lahe ei mäleta raudse eesriide langemist. Eesti noorim parlamendi liige kasvas üles veebis surfates ja Ameerika televisiooni tarbides. Niimoodi alustab The Guardian, võiks muidugi võrrelda, mida ütleb. Jah, Lauri Laugen on selle pea sõnalt üle võtnud, aga lause jätkub sõnadega, et ainult 9 aastat enne tema sündi oli kõik veel teistmoodi. Noh, aga siis veebis surfamine, Ameerika televisioon, no ja nii need patrioodid kasvavad, need, kes on pandiks. Meie tulevastele põlvedele olles ise ka üks pärast tulev põlv nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus. Vaat siit algabki minu jaoks see niisugune lahku jooks midagi kummalist, millest ma aru ei saanu, aga üheski pühakirjas ei ole öeldud, et selles eas peab inimene ka veel millestki aru saama. Minu sugustega tuleb rääkida juba nagu tittedega, et leppa, istu nüüd siia ja ole vagusi, eks ole? See oleks ju normaalne lähenemine. Kui piirid pärast Nõukogude võimu lõppu 1991. aastal taas avati, kiirustasid eestlased banaane vaatama. Ja miks nad neid vaatama tormasid? Sellepärast, et noh, nad olid, nagu herr Laugen ütleb, eksootilise puuvilja saabumisest kütkestatud. No eks me, ma siin ju viskan pilgu peale ka sellele inglisele, mis silma ette tuleb ja mõte on sama. Tsitaati siis eestikeelsest artiklist. Inimesed seisid järjekorras mõnikord isegi mitte ostmiseks, vaid lihtsalt, et neid näha. Inimesed seisid järjekorras, et banaane näha. Proosid, poisid! Ma ei tea, eks see minu mälu võib ju ka jukerdada, aga me olime banaane. Mina küll olin banaane näinud ja nuusutanud ja no, loomulikult lapsepõlves banaanid tundusid natuke teise maitsega, kui praegused poolrohelised on, aga no mis kurat siia Ida-Eurooplastele ikka nii väga sööta? Käib küll, eks ole? Aga banaanide vaatamise järjekord, ei noh, aga kui neiukene noorukene teab, tema ikka veebis surfates ja Ameerika televisiooni vaadates asjast teada saanud. See, mis ma praegu ütlesin, on üks võigas võtme küsimus või leitmotiiv tänases saates. Ei, ma ei mõista Frau Hannat kuskilt otsast hukka. Mitte mingil juhul, sest see on tema usk, mida ta kaitseb. Ja vaat usu kaitsmine. Ega asjat öelda, et mõistusega usu vastu ei saa. Siin on palju kummalisi nüansse, mis tegelikult on paljudele ilmselgelt näha. Aga usk ei luba neid tunnistada. Me võime kiruda, vanduda, ette, mutte, kes on kümne küünega kinni. Nad ei ole küll päriselt nii eesti keele rääkijad, aga ikkagi selles, et Nõukogude Liit vabastas nii Balti riigid kui kõik muud kohad. Aga vaatame nüüd tite teist otsa. Kujutage endale ette, et kõik need ätid mutid saaksid äkiste valgustatud ja mida nad veel võiksid teha peale selle, et karjuksid kõva häälega? Ma olen okupant! Ma olen kurat teab mis! Mida nad pärast seda teeksid? Kas kukuksid? No ma ei taha siin midagi öelda, sest ma ei mõista seda. No, nii nagu Ameerika maal oli suur seltskond, sellest on ainult mõni aasta möödas, kes said usuliselt valgustatud, langesid mustade ees põlvili, hakkasid andeks paluma, õieti teadmata, mille eest nad andeks paluvad. See on midagi jubedat. Ma üritan siin mõista isegi, no, tänaseks peaks ta surnud olema, aga ka üks vanamees, kelle poeg langes teises maailmasõjas. Ja ta jäi surmani ilmselt Nõukogude Liidu fanaatikuks, ma ei tea, kommunistiks või sotsialistiks või ei tea milleks. Ja ta ütles ka umbes niimoodi välja, et ma pean seda uskuma, sest kui ma ei usu, siis ma teen oma pojast mitte kangelase, vaid mõrtsuka. Ja vaat seda tema süda ei lubanud. kus juures siin tekib mul jälle küsimus. See uskude vahetamine. Kunagine koolivend Ivo Pill, see peaks olema nüüd kuu-uurija saade vist. Seal oli juttu niisugusest asjast, et need pakisaajad, sotsiaalabisaajad, toidupangaga suhtlejad, et nad tulevad küll Ivo Pilli kaudu, oli Valga vist, oma pakki saama, aga nad ei ole usklikud, nad ei kuulu kuhugi nende lapsed ja nad ise on ristimata. Aga noh, ometigi Ivo Pill mõistab, ta on vaimulik, et ole sa usklik või ära ole, kõht läheb ju tühjaks ikka. No need on niisugused lühikesed killukesed, mis tahes tahtmata pähe torkavad. Ja siin me hakkame jõudma propaganda juurde. No siin see Frau Lahe, Hanna Lahe, ütleb ka veel, et no, ta on kirjeldanud, kuidas vabaduse saabudes pärast poolesajandist Nõukogude okupatsiooni kõndisid Tallinna tänavatel 90. alguses ringi kuritegelikud jõugud. Välismaa külalisi oli harva ja otse tsitaat võiks kõlada, et Soome turistid, kes tohtisid ületada Nõukogude Liidu merepiiri, mäletavad varisemisohus maju ja kaltsudes lapsi mööda Tallinna tänavaid hulkumas. No ja, majad võisid olla siin kaunikesti jubedad ja eks neid tõmmati maha hulgi ja asemele ehitati midagi, mille kohta räägiti ka Riigikogu saalis, et madaldihe ehitus, madaldihe, madaldihe ja nüüd tuleb kõrgtihe. Ja varsti oleme nii kaugel, et ülemise korruse rahvas tohib alla tänavale tulla ainult siis, kui ametlikult on teatatud, et kahe alumise korruse rahvas on majja eest ära läinud. No see peaks olema nüüd ka helge tulevik, mis hakkab tulema ja tulema ja mis tuleb tegelikult vääramatult kui saatus. Aga seni, no nüüd olevat ligi aasta möödas sellest, kui Lahe sai parlamendi liikmeks ja selle ajaga on ta kerkinud üheks Eesti sõnakamaks, energilisemaks ja huvitavamaks poliitikuks. Täitsa võimalik ja tema populaarsus suureneb, sest kurrat näe isegi mina sain täna teada, et ta üldse olemas on. Ilus noor naine kõik. Pilt juures ja tema esimene suur võit oli see, et ta olla juhtinud 23 aastasena juba võitlust abielu võrdsuse eest ja Eestist olla tänu sellele siis saanud esimene endine Nõukogude Liidu, endise Nõukogude Liidu riik, mis siis bravuurikalt selle võitluse võitis. Loomulikult on siin ka Guardianis, ma mõtlen, pilt peaministrinnast, kellele plaksutatakse ja kellel on, noh, ärge nüüd pahandaga, aga mina joonistaksin selle näo ilme ja kätte asendi järgi küll mingit lihasööjat dinosaurust ja oma vahel öeldes kõva häälega küll sellist pilti ma ei oleks pannud mingil juhul avaldatavate piltide nimekirja. No muidugi võisin olla mõni papa, kes seda pildistas. Paparazzo, ma mõtlen. Aga jah, see pildi algiri on, et Eesti peaminister Kaja Kallas reageerib pärast e-hääletusse tulemuste välja kuulutamist 5. märtsil 2023 Eestis. Ja selles pildis, et ta olemas on süüdi Raigo Pajula. Nagu ma aru saan, Guardianis on see üleval. Ja mis kurat puutub, Hannah Lahe artiklisse peaministri reageerimine. Või see on lihtsalt selline lõbus vahemäng. Tont seda teab. Lahe, nüüd tal on väljakutseid juba teistele eesmärkidele. Kliimakriis über alles ja autod. No, need autod, mis on vanemad kui 20 aastat, need tõstavad autode edetabelis Eesti teisele kohale Euroopas. Ja igasugu juttu on siin veel. Teate, ma panen lingi siia juurde lehele ja võt võiks siin minna kuidagi edasi. Kriis, mis kriisid siis lahe meelest on, seda peab siiski siit artikli lõpust vaatama. Ja siin on kriis Venema sõda Ukraina vastu. Minu põlvkonna sõda valutab Ukraina pärast, mitte sellepärast, et me elasime läbi sõja, vaid meil on Venema sissetungi negatiivne jäljend oma pärandist. See on nüüd väga habras teema, sest järjest rohkem räägitakse ka mujal maailmas. Mitte meil, oja jumal, meie ei näe, ei kuule ja nii edasi. 2014. aastal toimunust ja muidugi sellest kuldsest lausest Ameerika senatile, et me oleme sinna pannud juba 5 miljardit. Meil on aeg hakata midagi tagasi saama. Ja siin me jõuame tahes tahtmata. Sinna, mida ma olen paar korda siin nimetanud, aga kust ma eriti edasi pole saanud. Inimene näeb, silmad on pärani. Aga vaat mis protsess see on, kui ta usub tegelikult seda, mida ta näeb, aga kõva häälega ütleb, ma ei usu seda, sest kui ma seda usuksin, tuleks välja, et ma olen pool elu elanud, valesti elanud, ma pidin ütlema peaaegu, et perse ees elanud, aga no on nagu on, saate aru, tulihingelised. Tekivad igal ajal. Nad tekivad siis, kui võim annab märku. Nüüd laulad hoosiannat meitele ja ta hakkab laulma teadmata õieti, kellele ta laulab ja miks. Oh, ja siin Frau Hanna loeb ette ka põhjuseid, miks tuleb teda toetada ja nii edasi, aga lähme tasakesi nüüd selle koletu teema juurde. Kuidas mõjutatakse inimesi? Ühe asja ma juba ütlesin siin ja see on väga lihtne asi. Inimene võib ju näha mida tahes, aga no mõelge selle peale, kas ikka Eesti laskurkorpuse kutid kõik tahtsid üle joosta, et saab jõuluks koju ja nii edasi. Mida mõtlesid Eesti leegioni poisid, keda siis kui elu läks rahulikumaks hakati kohe nimetama Ma tont seda teab, ega neid rohkem kui fasistideks ja sakslaste sabarakkudeks eriti ei nimetatudki, sest suurema nimetuste loeteluga oleks võinud ise endale ämbri pähe tõmmata. Kumb pool siis tegi vigu, eriti öistes vennatapu lahingutes? Mis see oli? Mäletame ju vähemalt mõned mäletavad, mõned on näinud filme, kus räägiti sellest, et tõmba aga kiiver maha ja katsu, kas juuksed on pikad või lühikesed. Et kui on lühikesed, siis torkad, ma ei tea, mis vahendiga, kui on pikad, siis ära tapa, siis on oma. Meil on olnud, see on nüüd väga raske algus, vaat meil on koolitatud ajakirjanike. Nagu neetud, ma tean natukene, mida tähendab, seda võiks nimetada militaarseks propaganda õpetuseks või nii. See ei ole võrreldav marksismi-leninismi õhtu ülikooliga, kus ju ka ega päris loillust ei räägitud, kuigi ideoloogilises plaanis, kummalisel kombel. No mõelge ise, mis pidi toimuma inimese peas, kui ta vaatas aastaid nõukogude filme kangelaslikest nõukogude sõduritest ja tegelikult tema vastumeelsus nende suhtes aina tõusis. Kas selles oli süüdi kodune õhkkond, kus vanemad, kes olid näinud sõda ja sellega kaasnevat, suhtusid nendesse, muidu hasarti üleskütvatesse filmidesse kuidagi tõrjuvalt, ei tahtnud neid vaadata, isegi inimesed sõduri sinelis, oli film. No mu ema vaatas kohuse tundest, sest ta pidi sellest natukene ühe oma sõbra või tuttavaga rääkima, mida ta arvab tema loodust, aga ega ta seda mu meelest lõpuni ei vaadanud. Ja nüüd me võiksime pöörata pilgu natukene tõepoolest sinna nõukogude aega ja kustutada korraks piiri ka vahepeal. Vaat meie aladel, nii kummaline kui see ei ole, õpetati inglise keelt. Siiamaani õpetatakse. Venemaal õpetati rohkem saksa keelt ja kui nüüd meelde tuletada, siis on ju ilusad pildid saksa ofitseridest, kes parasjagu lõpetasid. Oli see vist Kaluga kõrgema tankivärginduse kooli ja oli seal olid ju teisest ilmasõjast nii tuttavad nimed ja Venemaal õpetati saksa keelt. Miks meil õpetati inglise keelt? Kas tõepoolest lootuses, et see kuradi lubatud inglise laevastik ikka tulebki? Viimati ma mäletan, et pidi tulema üks laev. Ja selleks ka mingi pump rikki, nii et sinna paika ta jäi, ega ta vist ei tulnudki siia Soome lahe peale või... Ma ei tea, ma viimane info on see, et miski asi läks rikki ja läks tema täiega remonti. Mille kohta võiks muidugi öelda, kui ta oleks tunnud, et parem hilja kui mitte kunagi, aga oleks võinud ka küsida, no nüüd siis milleks? Ma kujutan ette, et õige mitmel pool ajakirjandus kateedrites tegeleti ka just selle propagandistliku ajupesu osaga. Nõukogude armees mulle küll põgusalt, aga siiski mainiti ära, mida sobib avaldada, mida ei sobi avaldada, milline peab olema pilt ja palju, kas nii palju, aga ühte teist veel. Moskvas muidugi on Moskva riiklik ülikool, see pean silmas seda, mis on Lomonossovi nimeline. Lomonossov ka müstiline kuju Venema ajaloos tõesti. Peaks ükskord võibolla uurima, kes ta õieti oli. Sest ta tuli nagu niisugusest kohast, kus eriti sellisesse kõrgusse ei tulda, aga võibolla tõesti veri oli paksem kui vesi ja nii läkski. Ülikoolides oli ka sõjaväelise algõpetuse kateeder, millest ma tegelikult olen ilma jäänud, kuigi ma võin ka valetada, sest ma ei välista, et Kontsiski oli midagi või mingisuguse tunni tuli seal olla, aga midagi meelde jäävad seal küll ei olnud. Kuigi, noh, see loogiline on, et oleks näidatud kuskil, mulle näidati igal juhul kooliõpetuse raames Kalašnikovi automaati ja lasti sellega kolm pauku ka teha. Aga lahti võtta kokku panna, Nagu me teame, on see, mis on massidele kätte saadav, laiatarbekaup ja on profikaup, mis on mõeldud pühendunutele, kes peavad natuke kauem seda sama õppima või omandama või kuidas seda öelda. Nii nagu tööriistades on ka ju, kui me vaatame neid puure ja igasuguseid muid, on sinine liin ja on roheline liin. Fakt on see, et kui õpetati midagi põhjalikumalt, siis selleks olid kutid eelnevalt välja valitud ja loomulikult, kes nad ikka välja valis, egas kirjatööde järgi üksi valitud, vaid eks igal kursusel oli ka mõni kamraadilik tudeng, kes siis kuulas, mida sa räägid, kuidas sa suhtud, kas sa oled ikka eest väljas viimase tilgani, nagu ütles kodanik Tsebovõitra, või oled sa seespoolt siiru viiruline, mis siis, et pealt poolt kulla karvaline. Aga mis puutub nüüd selle ideoloogilise võitluse propaganda vahendite õpetamisse, siis eks, meiegi tutvusringkonnas, ma pean silmas nii ennast kui kuulajaid, on eetris esinenud nii mõnigi, kes seda propagandat kuskil kuidagi on õppinud. Eri propaganda on see, et sulle söödetakse sisse sinu pimedat usku toitvat, selle koha peal ei saa öelda, et päriselt valet, aga ta on see, mille kohta viimses reliikvias üks munk ütleb teisele, et sa tõel just selles valguses pidid paista laskma või midagi taolist. Ega siis ei pea valetama, sul peab olema lihtsalt rohkem tõe variante. Aga desinformatsioon kui niisugune on terminina teile tuttav, aga kas te nüüd oskate seda kokku viia nähtava igapäeva eluga, see on ka küsimus. Desinformatsioon, see on paljas sõnakõlks. Ta tähendab eesti keeles öeldes segaduse tekitamist ja vale ettekujutuse loomist. Ta on seotud muidugi ka sinu arusaamise, sinu teadvuse manipuleerimisega, aga peamine on süstihinge kahtluse uss. Ja kui see kahtluse uss on hinges süstitud, siis on inimene praktiliselt üle võetud. Niimoodi kallutatakse inimesi kõikvõimalikesse sektidesse. Ja kui keegi hakkab tema hinges oleva kahtluse ussi suhtes esitama vastuväiteid, siis nagu neetud. Kas sa tahad öelda, et ma olen loll, et ma ei saa asjadest aru? Mine sa oma vastuväidetega ja mida rohkem sa vastuväiteid esitad, seda kindlamalt on see sektant või tulevane sektant, keda sa praktiliselt ikkagi juba sektant, keda sa päästa püüad, sekti küljes kinni. Nemad suhtuvad minusse hästi, aga vaata isegi siin vaieldes, sa tõstad minu peale häält ja nii edasi. Ähvardad mind, et sa ei taha mind tunda ka enam, kui ma tõde usun. Ja ongi pidu prõssus. Niimoodi see inimene läheb. Nüüd võib küsida alati, et aga kas samasuguse kahtluse loomisega ei saaks sektanti tagasi värvata? Ja selle peale oma isiklike teadmiste pinnalt ja paari elulist näidet teades, ma ütlen, et ma usun sõltuvuse geenisse, et ta on olemas. Ja kui inimene on kuhugi juba kallutatud, siis see miski, see asja idu või oba on teinud pesa tema alateadvusse. Ja sellepärast ei tohigi näiteks alkohoolik kärakat enam nuusutada ka mitte. Sest siis alateadvus hakkab märatsema. Kas sa mäletad, kui hea tunne sul oli, kui vähe sul oli muresid? Tõmba nosu täis, maga, tõmba veel kord nosu täis. Ja vaat ongi läbi. Siin ma lugesin, ma ei mäleta, kes näitleja see oli, kes, ma ei tea, mitukümmend aastat oli joomata olnud ja teadis, vaata, et tunni täpsusega, millal ta viimase pitsi võttis. Kuigi sel pole tähtsust, tähtis on see, millal sa kaineks saad. Ja kui inimene niimoodi piinleb, ma ei ole juba 27 aastat, 6 kuud, 4 päeva ja 13 minutit kärakat pannud. Müts maha selles, kuidas ta piinleb. No, mis meetoditest võib siin rääkida, mida tõenäoliselt käsitleti või ilmselt käsitletakse tänagi? Vähemalt Venemaa kõrgkoolides või vähemalt selles Lomonossovi nimelises. Mujal, aga ma tean veel, et Kaasani ülikond on võib-olla seal ka, aga on nagu on. Meetodeid on jah palju. Ja kõige kuradim on see, head kuulajad, halvad kuulajad, pealt kuulajad ja need, kes teevad nägu, et kuulevad ka midagi. Te teate ja tunnete kõiki neid meetodeid, tähendab tunnete selles mõttes, et te olete oma nahal nende mõju üle elanud. Te teate ja kui tükk aega takka torkida, siis te oskate isegi sõnastada päris täpselt, millega tegu. Aga Te olette nendega nii kuradi harjunud, et ei märkagi, kui neid kasutatakse. Ja siis muidugi veel kõrvalt hüüab keegi, et no jah, see on see, et valitsus ütleb nemad See tõukab veel enam oma arvamuste kohta vastulauseid esitama, et ära puutu minu arvamust ja mul on õigus, ega mina ju ei eksi. Ja ma ju kuulsin täpselt, mida peaminister ütles. Ära vaidle, ta ütles nii ja mina usun seda. Tavaliselt õpetatakse neid meetodeid kasutama no niisuguses külma või kuuma sõja õhkkonnas, nagu oli see Eesti filmist tuntud. Eesti poisid, tulge üle, saate kõhu täis ja jõuluks koju. Ainuüksi selle kraaksumise kordamisega. No muidugi eks Pavlovi refleksist iladilk võib suunurka tulla, kui eriti söönud ei ole. Aga jah, ega see kerge ei ole, sellepärast, et tõepoolest, kui võtta nüüd laskurkorpuse kutt ja võtta nüüd see teine kutt ja küsida, et mille nimel, siis ma kardan, et enamalt jaolt nad vastaksid mõlemad pooled. Meid kästi. Ja no kästi, me pidime, mis tähendab pidite? See tähendab ainult ühte, et see massi teadvus kuulutab usku, millesse ta ise ei usu, no või kui eestlane või muul viisil. Aga jah, põhimõtteliselt on niisugune propaganda, seda valjem, mida lähemale ta läheb rindele, igasugused, no niisugused lendlehed ja värgid ja nagu Kapralaadu mainis oma teoses, et sakslased tegid oma propagandaga selle vea, et nad naeruvääristasid oma vastast või vaenlast. Ja see oli suur viga, sest siis kui poisikesed said rindele, nägid nad, et see vastane antud juhul inglane. On kõike muud kui see, mis karikatuuridel nähtud. Kõike muud. Ja natukene seda inglise propaganda analüüsi ja meelekindluse loomist, seda on seal ka kirjeldatud. Ja aga no kes seda usub? Ajage jälle Kreeka koor mulle selja taha ja las nad õiskavad. See ei ole nii. Täna, nii kurb kui see ei ole, kuigi tegelikult eks juba esimese ilmasõja ajal oli nii, et seda propagandat, seda segaduse tekitamist ja vastase halvustamist kasutatakse eelkõige tsiviilelanikkonna peal. Selleks, et nad teaksid täpselt, et nad usuksid kõik kooris ja nii edasi. Kui lugeda neid artiklikesi õige mitmes keeles, mis ühe ja sama teema peal ette satuvad, siis võib öelda, et nad on väga sarnased, just nagu ühed ja samad õppejõud, need samad õppejõud, kes olid Moskvas, vahetusõppejõuna olid nad siis, ma ei tea, kus kohas, Inglismaal või Ameerikamaal ja õpikud olid need samad. No, ühes kohas oli polkovnik, jutlusepidaja, teises kohas kolonel, ma arvan, et need auastmed võivad üksteisele vastata ja jah, mädanenud heeringa meetodit ma kirjeldasin ka oma Facebooki lehel. Mädanenud heeringas ei oska mina seda targemini tõlkida. Kes on tundnud, mis lõhn on mädanenud heeringal, saab väga hästi aru, mis siit tulla võib. Aga selleks peab olema, selleks peab mõistma natukene veel kujunditki. Ei ole paratajad inimesed. Kujundit, aga kujundlik mõtlemine. Ühepitise otsustusruumiga vastuse variantides on absurd. Sa pead ütlema jah, ei vastuseid ja arvestage, et kui sa, noh, näiteks antakse sulle neli küsimust, tähendab neli pakutud vastuse varianti, millise partei täna valiksid. Ja nende hulgas ei ole seda parteid, mille sa tegelikult valiksid. Aga sa pead valima, sest sul kästi. Mis siis juhtub? No võt, see on ka omamoodi mädanenud eeringas ainult, et siis hakkad sa ise enda jaoks natuke haisema, sest see, jah. No mädanenud eeringas on nii nagu me oleme ajakirjanduses tõenäoliselt 10 korda ikka, lugenud, kuulnud, teada saanud, see on esitatakse suvaline süüdistus kellelegi, kes ilmselt on jalgu jäänud. See süüdistus peab olema räpane, skandaalne ja no see võis olla lapse ahistamine või lausa vägistamine või mõrv. See peaks olema veel oma värrastunud kire rahuldamiseks või umbes nii. See võib olla ka heal positsioonil oleva inimese pisivargus, mis on kvalifitseeritav korruptiivse teona või altkemaksu võtmisena. Ka see näide on meil 9-eurose asjaga, no küll kurat vaieldi. No, küsinud tal siis 90 € ja oleks teema ammendatud. Ei, vaja on. Ja nüüd on küsimus, kes tellis? Täpselt nii nagu siin võiks ju küsida, no ikka see sama. Miks oli vaja hakata hoolega tühistama Andres Mustoneni ja mis talle öeldi, et ta äkitselt ärkas ja vabandama tahtis hakata? Muide, vabandamine on ju teo omaks võtmine. Tahad või ei taha, ja üldiselt kaunikesti lasteaialik värk. Aga jah, need, mis ma lugesin, need perversed asjad süüdistusse, tegelikult 9-eurone altkäemaks, mis on tõlgendatav ju altkäemaksuna, no see on tõesti perversne. Aga mädanenud eelinga eesmärk ei ole mitte kunagi süüdistuse tõestamine. Kurat selle süüdistusega, selle mõte on inimene täis teha ellu kutsutud kas avaliku aruteluga. No kommenteerige, kuidas nii võib? Mõtle 9-eurone pauk, mõtle! Me ju kirjutasime, et ta on allilma juhtiv tegelane. Kurat, sa pead seda uskuma. Kus juures? Nagu ma aru saan, Assar Paulus selles isegi ei süüdistatud, et ta on allilma liider ja nüüdseks on ta vist kaunis ebamäraselt istunud kujundlikult trellide taga. Ega aastaid. Ma võin mööda panna, aga millegi pärast mulle tundub, et 17 tükki ja ei ole seal lõppu näha. Ja kõige kuradim on see, et kui ajakirjandus, kui terve Eesti rahvas teab, et näiteks Imre Arrakas on patser, lihunikuks kutsutud palga mõrval üle euroopalise tähtsusega. Ja millegi pärast ei ole teda kinni pandud, käib niisama kläfimine. No, ma võin tuua siin veel näiteid. Kas või inimene, kes istus ma ei tea, aastakese ikka. Eeluurimise algus juures vesteldi temaga kõigest kaks korda ja ei olnudki nagu milleski vestelda ja ei süüdistatudki nagu milleski. Ainult, et mingid kuradi väljasõidu keelud või välkpauk ilmumised esimese vile peale, need pandi küll kaela peale. Ma ega ta vist jalavõrugi ei saanud. No, põhimõte on see, et sa pead olema täis tehtud võimalikult suure auditoriumi ees. Siit ka, noh, jah, ma ei hakka seda vahele nüüd toppima. See tegu peab olema ebaõiglane, loomuvastane. Sest inimese psüühika on üles ehitatud juba niimoodi, et pro et contra. Niipea, kui pakutakse välja mingisugune süüdistus, kedagi süüdistatakse, nii tekivad hoobilt süüdistatavad toetajad ja vastased asjatundjad. Eksperte tuleb kappadi. Raevukad süüdistajad, tulihingelised kaitsjad. Milleks? Nad kõik klähvivad ju kommentaariumis tegelikult oma kaunis väärastunud kire ja kire väljaelamiseks ja oma ego paisutamiseks. Muud mitte midagi. Mina tean, mina näitan, kuidas mina suhtun. Aga sa ei tea mitte midagi. Seda, et sa suhtud truualamlikult, seda ma näen. Löön käega ka, sellepärast, et sa esitad mulle avalikult. Mis sa siis mulle esitad? Sa esitad, et vana anekdoot oli, kus telefoni või ühesõnaga pealt kuulatavas ruumis keegi viinavõtmise käigus rääkis poliitilise anekdoodi ja üks inimene siis, kui teised laginal naesid, tõusis püsti ja ütles kõva häälega, see on poliitiline nali, mina ei naernud. Ja kõik. Ja võtta suutiski oma usutunnistusele pugejalikule, nagu see on kindlaks jääd. Ja siin, see, et kommentaariumis sellega tegeletakse, et need, kellele on antud avalik õiguslik vabadus voli, kommenteerida esimest artiklit oma artikliga, olles siis ekspert või kolumnist või anonüümne juhtkirjataja, karjataja. Vaat, need puhuvad ju veel kord asja lõkkele kus juures. Ei ole tähtis, kas sa oled poolt või vastu. Kõik diskussioonis osalejad kordavad ikka ja jälle süüdistatava nime ja süüdistust. Ja see ongi see mädanenud heeringas, millega inimest määritakse, kuni aitab nime nimetamisest. Sa juba tead, et haiseb. Ja peamine küsimus on, kas ta siis ikkagi tappis, varastas, ahistas, oli vahekorras või mitte. Nagu Abi Raama kirjutas, et ma nüüd ei mäleta, kas ta varastas kasuka või temalt varastati kasukas, aga mingi jama selle kasukaga oli. Ja kõik, nii kui tuleb see inimene ukselevele, see on see kasukamees. Mis kasukamees? Jaotsa, ma ei õieti ei mäleta, ka mingi jama tal oli. Goebbels pani muide 40-60 meetodit. No see on niimoodi, et luuakse meediakeskkond, kus 60% edasiantavast infost on tegelikult vaenulik propaganda. Just nagu no, radikaal, rahvuslik või nii. Ja kui sellega 60%-ga võidetakse siis võimalikult suure hulga ja ka vaenlase usaldus, siis ülejäänud 40% läheb välja desinformatsioonina. Teise maailmasõja ajal oli raadiojaam ja kogu suur osa antifasistlikust maailmas kuulas seda. Arvati, et see on brittide jaam ja pärast sõda tuli välja, et see oli Goebbelsi oma. 40-60 põhimõttel. Selle põhimõtte lahti mõtestamine on keeruline. Ma ei hakka teile siin inimese vastuvõtumehanismi kirjeldama, aga jätke selle nimetus meelde ja katsuge ise midagi taolist mõista. No on muidugi suur vale meetod. See on ka nagu mädanenud eeringas, aga toimib natuke teisiti. See on see, et täiesti avalikult. No tuleb lipsu ja ülikonnaga kõrge funktsionäär, kas teleka ekraanile või ilmutab oma häält raadios ja pakub maksimaalse enesekindlusega meeletu suurt valet. Mida no kaine peaga, mitte keegi ei usuks, seda on lausa võimatu uskuda. See on nii röögatu suur vale. Aga me harjume sellega, me võtame selle vastu. Eesti läheb 5 rikkama riigi hulka. Me usume. Nipp on selles, et kui see on õigesti koostatud, hästi välja töötatud, õigel ajal õige hääletooniga, õige tausta seltskonnaga välja häälitsetud, see tekitab kuulajas või kuulajas vaatajas sügava emotsionaalse trauma. Ja vaat emotsionaalsed asjad on need, millega mõjutatakse masse. Ma võin tulla ja ratsionaalselt ära seletada, milline on Eesti uus rahvuslik, hästi odavalt valmistatav pomm, millega me saaksime ühe pauguga platsi kuni Uraali mägedeni või vaata, et kaugemalegi puhtaks lüüa, ma kasutaksin seal valemeid, ma joonistaksin taaflile. Ja tulemus on see, et vaatajad, kuulajad, need ütlevad idioot. Ma ei saa sittagi aru, mis sa räägid. Räägi eesti keeles, saad ise ka aru. Ja lähevad minema, kuigi ma räägin jumala õiget juttu. Ma pakun neile võimaluse koguni ju oma jutu läbi kaasa aidata selle jurraka valmistamisele. Aga ei, nad ei taha. Aga kui ma ütlen, näete, minu käes on paperi rull. Siin rullis on juhis, kuidas teha pomm, mis ühe ainsa pauguga lööb platsi Uraalini puhtaks. Ja nüüd usaldan ma selle tasuta omakasu püüdmatult meie peaministrile, kes on mulle juba lubanud, et nädala jooksul on pomm valmis ja siis koguneme kõik lauluväljakule, laulame ja südaööl käibki bum, mille peale me hakkame jubeldama ja lähme koju. Vaat see on emotsionaalne. No näis, kas tuleb. No vaatam, kuule, ma nägin lehes reklaami, et lauluväljakul kogunetakse ja Ivo Linna ja Koit Toome ja kõik laulavad ja kell 12 käib kõva pauk. Loomulikult, kurrat, võtku sinna võiks isegi pileteid müüa, see ei peagi tasuta olema. Seal tuleb kasutada veel märksõnu, et ärkamisaja hinges või ärkamisaja vaimus, kõik see asi toimub. Ja ja vante sinna ei lubata ja nii edasi. Ja asi tuleb välja. Emotsionaalne trauma ja selle õige väike võimendamine. Ja see toimib, et kurat teda võtaks. Ja siin, noh, vastupidiselt igasugusele loogikale, igasugustele mõistlikele argumentidele, seda usutakse ja ma pean kihla, et teie, kes te kuulasite, te usute seda teist varianti juba. Ja nüüd, kui teid kutsutakse laulu väljakule, te võite ju kuskilt mälusopist välja urgitseda selle, et aga kas kell 12 pauka käib. Näi ilu tulestiku lubavad, võibolla see on hakatuseks. Ja muidugi teine asi, mis on niimoodi igapäevasem, see on valekirjeldused laste või naiste julmast väärkohtlemises. Mida kui te olete tähele pannud, siis neid ikka tuleb ka. Kus juures tegelik väärkohtlemine? Ma pean silmas. Organiturgu. No seda ikka ei avastata. Või kui avastatakse, siis avastatakse keegi, ütlen praegu jõledalt selle teema kohta, kes kipub turgu solkima. Meie müüme siin neerusid 15 000, tema pakub 9. No loomulikult võtke kinni, andke kohtu alla. Pange 7 eluaegset ja postumselt veel 7 eluaegset. Risti löödud laps, see on ju jälk emotsionaalne trauma, mida nõrgema närvikavaga inimesed kipuvad kõhklusteta uskuma. See on sügav emotsionaalne trauma, eriti võikalt mõjuvad niisugused asjad naistele. No... Eks seda trikki kasutatakse siin ja seal siia maani erinevas vormis, mitte risti löödud lapsega, aga neid võikaid asju võib välja mõelda hulgi. Ja vaat loogilise argumendiga sa enam inimest sellest usust välja ei too. Usun, et te märkasite, et sellest ma rääkisin ka saate alguses. Plus veel muidugi see, et vaenlane on alati olnud inimsööja ja nii edasi, mis siis, et praegu tulevad ka, hea küll, jääb kõrvale see. Aga muidugi on täiesti ilmselge või kõik ju teavad või kuidas seda meetodit nimetada lausa kirstordil, ma tahtsin öelda, aga no see on see sama. See annab kiiresti kindla tulemuse. Tõsi, teda tuleb rakendada massiivselt. Seda väidet, et kõik ju teavad, et see on nii, tuleb kasutada nii kirjapildis kui audios, kui keegi peab ju tegema vastavaid liigutusi teleka ekraanil ja ütlevad, et kõik teavad, et see on nii. Niimoodi saab kaunikesti ruttu tulemuse, ehk siis selles plaanis tulemuse, et selle idu on inimesse istutatud. Aga ta ei ole veel hakanud nii palju kasvama, et ta väljenduks inimese tegevuses. No, eks meil muidugi on neid poolikuid, siukesi kõik ju teavad, aga... Ega välis kõik ei tea ka, kõik ei peagi. Aga põhimõtteliselt see on see, millest ma rääkisin, on nüüd väide, mida ei tõestatakse. Ei tõestata, vaid esitatakse seda, millest tahetakse kuulajaid veenda. Noh, siia sobib see anekdoot, kuidas vanaisa kuulas teise ilmasõja ajal Nõukogude raadiot ja... Märkis midagi üles ja ühe seukse uudiste saate ajal röögatus. Kõik! Näed! Nüüd on tapetud viimane sakslane ka! Nüüd me peame olema võitnud! Ja no, eks meil ole ju ka. Mida kaugemale venelane liigub edasi seal Ukraina territooriumil, seda enam ta meie ajakirjanduse järgi kuigi edasi liikumist tunnistatakse ka, aga ta kukub kokku. Ta on juba omadega läbi. Putinil on närvid läbi, mis kõik. No, mida me ütleme siis selle kohta? Kuidas sellest sodist välja tulla? Ja kui sa tead, et kogu kari midagi usub, tead, sina hakkad ka uskuma. Ei ole midagi parata. Vähemalt sa teed niisuguse näo ja hiljem võtadki omaks. Inimesed reageerivad automaatselt enamuse arvamusele. See kehtib 85% inimeste kohta. Kes laiskusest, kes argusest, kes selleks, et karjääri teha ja nii edasi. Mäletate ju, siin oli üks vahe, no mitte eriti ammu see, et kui sa tahad linnaosa valitsuses kohta saada, pead sa astuma mõtaki õigesse parteisse. Ja niisugune segadus seal käiski. Ja muidugi tuleb meeles pidada, et ülekaalus peab olema Kreeka koor ehk lärmakas enamus ja tema toetus esitatule, mis sa ütled, et marslased on meie sõbrad. See peab olema absoluutne ja tingimusteta. Muidu nad ei värba liitujaid nii palju kui võiksid. No ja kui tingimused täidetud, siis enamlaste arv, enamuspositsiooni kuulutajate arv hakkab kindlalt kasvama, aja jooksul ka hüppeliselt, enamalt jaolt. Võiks öelda, et madalamate sotsiaalsete kihtide arvelt, nemad on tänu kuuluvusefektile kõige vastuvõtlikumad ja üks niisugune klassikaline meetod, selle täiesti selge kõigil, kõik saavad aru, selle meetodi toetamiseks on igasugused siukesed avaldised, mida kutsutakse sotsioloogilisteks uuringuteks. Need peavad näitama mingis küsimuses täielikku avaliku üksmeelt, nad peavad kasutama positiivseid sõnu, nagu näiteks, et meie kõige usaldusväärsem minister on Hanno Pevkur. Hurraa, hüüavad kõik. Teda usaldab 35% elanikkonnast, mitte vastanutest, vaid elanikkonnast. Ja mitte keegi ei märka, et 65% ei usalda teda kohe täpsmette. See räpane propaganda. No see on niisugune nagu ta on, see nõuab mõistust natukene, aga no, kui seda ei ole, siis on hull küll. Need propagandavõtted puudutavad publiku või rahva alateadvust, just nimelt süvapsühholoogiliste mehanismide tasandil, nendest ma peaksin ka korra vilksamisi oma küündimatul kombel rääkima ja selle mõju tagajärgi. Ei saa tavaliste mõistuse päraste loogiliste argumentidega enam kustutada kuidagi. Läbi selle efekti muutub see röögatu vale emotsionaalseks traumaks. Ja isegi kui ta armistub, saab selle armi lahti kretsida ja me jõuame viie kõige rikkama riigi hulka. See on kujundlik näide, ärge võtke seda tõsiselt. Täiesti ilmselge on väga hea meetod, siuke kinnistav meetod mädanenud heeringale ja ongi kõik seosed, mida vaja loodud. Mis on tulemus? Sõjaline eripropaganda või kuidas sa seda, mida ma kirjeldasin, hellitavalt kutsuksid. See ei ole ju unejuttude rääkimine või laste õpetamine. See on eripropaganda. See zombistab inimesed. Need inimesed nüüd enam mitte ei toeta ise ennast oma teadvusse istutatud hoiakutega vaid. Nad konstrueerivad loogilisi argumente ja hakkavad sõdima nendega, kes on teissugusel seisukohal ja püüavad neid ümber veenda. Sellest rääkisin ka saate alguses. Mine esita talle vastuväide ja sa ainult kinnistad tema pimedat usku. Ja seda vähem ta usub seda, mida ta oma silmadega näeb. Ja te võite öelda, et üks pilt räägib rohkem, ei räägida midagi. Kõigil nendel meetoditel on üks ja ainus eesmärk. No, tehniliselt see peaks olema vaenlase armee nõrgestamine igasuguste sisemiste ebakõlade loomisega, omavaheliste tülide provotseerimisega, usaldamatusega, aga neid kasutatakse ühiskondlikult. Mitte väeosa põhiselt, vaid ühiskondlikult. Seega, me hakkame olema ise enda vastu, kui me juba ei ole ise enda vastu, kes sedagi teab. Ja tulemus, milleni nad viivad, on täpselt see, mille saavutamiseks nad loodi. Vihkamine, sisetülid, aga mitte vaenlase juures, vaid meie oma riigi kodudes, peredes, töökohtades. No vaadake ise, kuidas riik on muutunud. Ja lugege ka seda artiklit, et mina, kes ma kasvasin üles Ameerika televisiooni ja mis asja taustal veel, nagu siin Frau Lahe kirjeldas Guardianile. Nemad on tõelised profetid. Ja me oleme jõudnud kohale. Me oleme seal, kus me oleme. Ja veel kord siis võtan lahti korra Guardiani ja Eesti noorim parlamendiliige kasvas üles veebis surfates ja Ameerika televisiooni tarbides. Ilusti öeldud. Ja siin on veel kinnitav lause, et ainult 9 aastat enne tema sündi oli elu täiesti erinev sellest, mis praegu. Mis siis, kui ta sündis 24 aasta eest. Ja see kõik on õige. See on see 5. vaguni moment. 4 vagunitäit valet, 4 vagunitäit ehedat tõtt ja siis üks emotsionaalselt traumeeriv vale ja jälle tõtt natukene ja nii edasi. Aga ütleme, et tänaseks kõik. Vaatame, mida toob esmaspäev. Eks siis saab ka seda, mida alati. Kui on kõvem saade, siis laike ei tule. Ja keegi ei kuule, ei näe. Aga meie püha sõda läheb edasi.
Tema küll tahtis, et hoiaksin karja, et töötaksin vennaga farmis. Isa naeris, lõi lihtsalt käega, kaua sa pois põldu narrid. Lehest siis lugesin üllamat kõigest, on alati isamaa huvid. Rääkisin sõbrale, sõber sülitas, ütles, et lahti mul kruvid. Kodused laulud siis jätsin kõik maha ja valisin sõduri viisid. Kallim ta nuttis, kui jaama jäi maha, uueks kallimaks sain karabiini. Uueks isaks sai kolonel, emaks sai kaevik, mis võõral maal kaitses mu keha. Alles hiljem sain kätte. ette koduste kirjad, aga siis polnud midagi teha. Ema kirjutab, Tallim on mehele läinud, see mees on mu vend, aga isa, mis seal isaga juhtus, ei saanudki teada, selle rea oli juhtunud pisar. Aga kolonel karjus ja kapral veel enam, no need kuradi isamaa huvid. Kuul rauda jooks, jalga ründa, kindlamat linna, õige vähesed tagasi tulid. Sellel ööl anti lubadus kindlamal linnal, kes väravad avab, see võidab. Võidab isama kuulsuse, kindrali pagunit tuhrul hobusel koju see sõidab. Selle päralt on taevariik põrgu ja raha, see saab pühakuks veel eluajal. Noh ja edasi, edasi polegi midagi, kindel linn ära võtta on vaja. Nõnda tõusime koidikul, küll oli meid palju, iga sammuga jäi aina vähem. Ühel hetkel siis adusin, kõik ongi määratud, täna üksinda lõpuni lähen. Kindel linn on mu ees, raudne värav on kinni ja tornis paar laipa peab vahti. Peksan rusikad veriseks, karjun end hingetuks, isa, tee väravad lahti. Hüüan, isa, kas oled seal? Isa, kas kuuled? Värava taga poeg ootab. Vastuseks vaikus on, vastuseks vaikus, mida sealt oligi loota. Vastuseks vaikus, vaikus, mida loota.
Saade on salvestatud 2024. aastal.